რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარსს გაგაცნობთ. შეესაბამისად გავარკვევთ რა ეტაპზეა 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოში. ის თბილისში საველე ოფისის გახსნას აპირებს.
ეს იქნება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა პროცესი დაიწყო, რას ნიშნავს გამოძიება, ICC-ის გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს, ზოგადად სასამართლო როგორ მუშაობს, რა საკეთებენ სხვადასხვა სექციები.
შევხედით საქართველოში სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ დამოკიდებულებას. მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტმა უარი თქვა კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე.
ჩვენ არ ვქმნით არანაირ ალტერნატიულ კომისიას, მაგრამ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ხალხის და საზოგადოების ჩართულობას და უზრუნველყოფთ იმას, რომ პარლამენტამდე მივიდეს ხალხის ხმა.
ლაპარაკებთ მიზეზებზე, რატომ მიაბდება საქართველოს ეროვნული ვალუტა დოლართან და ევროსთან მიმართებით. შევთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, დღეს ის სპორტს ეთმობა. შეკითხვებს: ექცევა თუ არა სპორტის განვითარება სათანადო ყურადღება რეგიონებში და ვინ და როგორ ზრუნავს სპორტის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე.
არის ინიციატივები, თუნდაც ეხლა რომ შეიძლება პარკები და ასე შემდეგ, საცურაო აუზი თავის სამოცხადი არის გათვალისწინებული.
აუცილებლად უნდა იყოს საცურაო აუზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებული არის, ისეთი ავადმყოფი ყავს, რომ საჭირო არის ცურვა.
მისთანაც მივედი, ყველა მოარი ვითხრაზე მეტად ბუთი და ისჭირდებათ, ხო, ბუთი და რაღაც ბავშვებს. ამას ყველაფერს მე ვაგვარებ, მაგრამ ჩვენ მარტო გვესაჭიროება ტრანსპორტირება გუნდის საერთოდ, მეტი არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე შევეხებით, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატის დასახელებას. ხოლო ყოველგვრო პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს ვილაპარაკებთ საპარლამენტო არჩევნებზე სამხრეთ ევროპის ორ ქვეყანაში. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ თვეში ერთი წელი შესრულდება მას შემდეგ, რაც ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩატენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიების დაწყების ნებართვა. ცნობების თანახმად, სავარაუდოდ მომდევნო წელს თბილისში გაიხსნება ჰააგის სასამართლოს საველე ოფისიც. ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის უნდა ველოდოთ გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ პროკურორის ფატუ ბენსუდას ახალგანცხადებას. გასულ კვირაში ქართველი ჟურნალისტების ჯგუფი სტუმრობდა ჰააგის სისხლის სამართლის სასამართლოს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გამოძიება მიმდინარეობს, გროვდება ინფორმაცია, თუმცა ჯერჯერობით მხოლოდ ქართული მხარის მონაწილეობით. ამ ეტაპზე არავინ იცის, წარსდგება თუ არა ჰააგის სასამართლოს წინაშე რომელიმე მაღალჩინოსანი. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ქართველმა ჟურნალისტებმა სწორედ ასეთი პასუხი მიიღეს კითხვაზე, თუ რა ეტაპზეა დღეს აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება. სიახლეა ის, რომ მოახლოეს მომავალში, შესაძლოა მომავალ წელსაც, ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ საქართველოში საველე ოფისი გახსნას. როგორც ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ჰააგაში ნიკა ჯეირანაშვილმა აგვიხსნა, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივობაა, რაც ამ ეტაპზე შეიძლება ჰააგის სასამართლომ განახორციელოს, რადგან ამ ოფისს ძალიან ბევრი შესასრულებელი ფუნქცია ექნება. მაგალითად, ასეთივე ოფისი კენიაში სისხლის სამართლის სასამართლომ იქ გამოძიების დაწყებიდან 3 წლის შემდეგ გახსნა.
ეს იქნება საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, თუ რა პროცესი დაიწყო, რას ნიშნავს გამოძიება, ICC-ის გამოძიება, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს, რა მოლოდინები შეიძლება იყოს, ზოგადად სასამართლო როგორ მუშაობს, რა საკეთებენ სხვადასხვა სექციები, თქვა დაზარალებულებს რა უფლებები აქვთ ამ პროცესში, სახელმწიფოს მხრიდან რა ტიპის დახმარება და თანამ სამშრომლობა არის საჭირო.
მნიშვნელოვანი იქნება ის, რომ ადგილობრივი მოუფისმა საქართველოს შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს ჰაგის სასამართლოს, რადგან აქამდე ის საგამოძიებო მოქმედებებს მხოლოდ აფრიკის კონტინენტზე აწარმოებდა და ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც საქართველოს და რუსეთ შორის კონფლიქტის საქმეს იძიებს. ნიკა ჯეირანაშვილი განმარტავს, რომ საქართველოც არის მათთვის შედარებით უცნობი რეგიონი და მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ქვეყანა. ეს ინფორმაცია სასამართლოს ჭირდება ადეკვატური გადაწყვეტილებების მისაღებად, გამოძიების სწორად წარსამართად. ნიკა ჯეირანაშვილი ასევე გვიხსნის, რომ სავარაუდოდ გამოძიება უფრო აქტიური გახდება მომავალ წელს, თუმცა ეს არ იქნება ხალხისთვის ხილული პროცესი, რადგან ინფორმაცია გროვდება საკმაოდ მაღალი რანგის სამხედრო პირებზე და ის არის ანონიმური. თუმცა, როგორც ნიკა ჯეირანაშვილი ამბობს, სასამართლოში იმედოვნები, რომ საქართველოს შემთხვევაში საქმის გამოძიებას შესაძლოა უფრო ნაკლები დრო დასჭირდეს, იმიტომ რომ დღეს ჰაგის სასამართლოს უფრო მეტი გამოცდილება აქვს ვიდრე 10 წლის წინ. თუმცა ვერ გამოვრიცხავთ ვერც რუსეთის ფაქტორს, რაც სავარაუდოდ გამოძიებას დააბრკოლებსო, გვითხრა ნიკა ჯეირანაშვილმა.
თუ მაგალითად იქნება დაკავების ორდერები გაცემული რუსეთის მოქალაქეებზე, სავარაუდოდ რუსეთი არ გადასცემს ამ პირებს ჰაგას, თა არსებობს კიდევ სხვა გზები, როგორ შეიძლება ეს ადამიანები ჩამოყვანილი იქნან. მიუხედავად რუსეთის წინააღმდეგობისა ჰააგაში, არსებობს სხვა მეთოდები და შეიძლება ამაზეც იფიქროს სასამართლო, თუმცა აქამდე ძალიან რთული და გრძელი პერიოდი იქნება გასავლელი.
ჰაგის სისხლის სამართლის სასამართლოსთან დღეს მხოლოდ ქართული მხარე თანამშრომლობს. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დღეს სასამართლოს წარმომადგენლები შესვლას ვერ ახერხებენ. თანამშრომლობაზე ამ ეტაპზე უარს აცხადებს რუსეთიც. როგორც ცნობილია, სულ ცოტა ხნის წინ ვლადიმერ პუტინის განკარგულების საფუძველზე 2016 წლის 16 ნოემბერს რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა რომის სტატუსს. ანუ უკან გაიწვია თავისი ხელმოწერა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდებაზე და ამით საბოლოოდ უარყო ჰაგის ტრიბუნალის სამართალი. ICC-ის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში ფაბიო როსი ამბობს, რომ რუსეთის პასიურობა როგორც ფაქტორი ართულებს საგამოძიებო პროცესს, თუმცა ამ ფაქტორისგან დამოუკიდებლადაც ამ ტიპის გამოძიებას როგორც წესი დიდი დრო მიაქვს ხოლმე, ხოლო დამნაშავეების გამოვლენამდე ინფორმაცია საჯარო არ ხდება. მისი თქმით, არც ის არის ცნობილი, რამდენ ხანს გაგრძელდება ეს გამოძიება, ან რა დასკვნამდე მივა ჰაგის სასამართლო საქართველოს საქმის შემთხვევაში. დღეს ჰაგის სასამართლოს მუშაობას აქტიურად აკვირდება სამოქალაქო კოალიცია სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელიც 1995 წელს დაფუძნდა და ის იმ ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციებს აერთიანებდა, რომლებიც საერთაშორისო სასამართლოს შექმნას მოითხოვდნენ. ამ კოალიციის წარმომადგენლის ნაილ მათეუსის აზრით, ჰაგის სასამართლო არ არის უხარვეზო სისტემა, ის ჯერ როგორც ინსტიტუცია ძალიან ახალგაზრდა, მაგრამ ისეთ თქმით არასამთავრობო სექტორი კონსტრუქციული კრიტიკით ეხმარება მას იქცეს იდეალურ სასამართლოდ. ის ასევე ფიქრობს, რომ რუსეთს ძალიან გაუჭირდება წარსდგეს ამ სასამართლოზე საქართველოს საქმეზე, მაგრამ ეს სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ გამოძიება უნდა გაჩერდეს.
Georgia, of course, is a clear example of the preliminary examination that moved.
საქართველოს დღეს ნათალი მაგალითია იმისა, როგორ გაიზარდა წინა საგამოძიებო მოქმედებები მოკლევის ეტაპი გამოძიებაში. ეს იმ დროს, როდესაც ჩვენ გვქონდა კორეის მაგალითი, როცა ჰააგის სასამართლომ იქ არ ჩათვალა საჭიროდ გამოძიების დაწყება. არის ასევე ავღანეთი, სადაც ჯერ წინა საგამოძიებო მოკლევა მიმდინარეობს. და როგორც პროკურორის ოფისის ყოველდღიურ ანგარიშში ანახსენები, სავარაუდოდ მომავალ წელს დაიწყება გამოძიება
ავღანეთშიც.
გავიხსენოთ, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულების გამოძიების დაწყების ნებართვა. გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰაგის სასამართლომ განსაზღვრა, 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს მოიცავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში დეკემბრის ბოლომდე, ანუ მომდევნო დღეებში შეუდგება მუშაობას სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია და ის მომავალი წლის აპრილამდე შეიმუშავებს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს, რომლის განხილვა შემდეგ კომისიის ფარგლებს გასცდება და დაიწყება როგორც სახალხო განხილვები, ისე საპარლამენტო მოსმენები. თუმცა ახლა ვნებათა ხელვას იწვევს კომისიის შემადგენლობის საკითხი. ამ თემაზე საუბარს ნინო თარხნიშვილი გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. ამის მიზეზი კი 13 დეკემბერს კიდევ ერთხელ განმარტა პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკამეშვალაძემ. მისი თქმით, კომისია უნდა იქმნებოდეს ფართო პოლიტიკური კონსენსუსის და კონსულტაციების საფუძველზე, რაც სამწუხაროდ, მიუხედავად პრეზიდენტის არაერთი შეთავაზებისა, არ შედგა. ეკამეშვალაძე საუბრობს საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესში საზოგადოების ფართო ჩართულობაზე და დასძენს, რომ სწორედ ამ პროცესის მაქსიმალურად გააქტიურებას და ამუშავებას შეუწყობს ხელს საქართველოს პრეზიდენტი.
ქართულ კონსტიტუციონალიზმს აქვს კონსტიტუციის კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებზე მორგების სამწუხაროდ ტრადიცია. მისი თავიდან აცილების ერთადერთი საშუალება ბალანსისა და გაწონასწორების მექანიზმების სრულად ამუშავებაა. ჩვენ არ ვქმნით არანაირ ალტერნატიულ კომისიას, მაგრამ მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ საკონსტიტუციო ცვლილებებში ხალხის და საზოგადოების ჩართულობას და უზრუნველყოფთ იმას, რომ პარლამენტამდე მივიდეს ხალხის ხმა.
სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე იქნება. როგორც ის განმარტავს, კომისიის შემადგენლობაში შევიდნენ როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლები, ასევე კონსტიტუციური ორგანოს, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე სახელმწიფოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ასე ფიქრობს გიავოლსკიც.
მოწვეული სპეციალისტები, არასაპარლამენტო პარტიები იქნება ამ პროცესში ჩართული და ამას ყველაფერს უხელმძღვანელის პარლამენტი. ამაში არათუ საწყენი არ უნდა იყოს არაფერი პირიქით, ვისაც შეუძლია და მათ შორის პრეზიდენტს, პრეზიდენტის მხრიდან უნდა იყოს მხარდაჭერა სრული და ეს იქნება ქვეყნისთვის საუკეთესო განაცხადება. თანაჩენი ყველანაირი განაცხადება არის ის, რაც უპირისპირდება სახელმწიფოს ინტერესს.
საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები კი ფიქრობენ, რომ დრო დასრულდეს მხარეებს შორის კინკლაობა. მათ შორისაა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და პარლამენტის ვიცესპიკერი ირმა ინაშვილი. ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებას არ იწონებს.
ეს ხო არ არის საბავშვო ბაღი, რომ იყოს გამუდმებული კინკლაობა პრეზიდენტსა და პარლამენტს, პრეზიდენტსა და მთავრობას შორის. საჭირო არის ქვეყანა მართოთ კრიზისულ ვითარებაში. ეს ეხება პრეზიდენტსაც, ეს ეხება პრემიერსაც, ეს ეხება პარლამენტსაც.
რაც შეეხება კომისიის მუშაობაში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ჩართულობას, ისინი ამ პროცესში მონაწილეობის აუცილებლობაზე მიუთითებენ. პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტის შემუშავებაზე ლაპარაკობს.
შეუძლოთ ისეთივე ფართო საკონსტიტუციო კომისია, როგორიც ესეთას მიღებული იქნა თავის დროზე კონსტიტუციები დემოკრატიულ ქვეყნებში და მოამზადოთ კონსტიტუციის ალტერნატიული პროექტი. და ბოლოს, როდესაც გაზაფხულზე დაიწყება საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, ჩვენ დავიწყოთ ალტერნატიული საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცედურა, რომელიც გადაიზარდოს უნდა საყოველთაო სახალხო პროტესტში, რომლის ძირითადი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ რეფერენდუმზე უნდა დადგეს ორი კონსტიტუციური პროექტი.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე წინა ხელისუფლების პერიოდში იყო ერთ-ერთი წევრი საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიისა. იმ კომისიისა, რომელიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის პარალელურად მუშაობდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ალტერნატიულ პროექტზე. მისი თქმით, 1995 წლიდან მოყოლებული კონსტიტუციაში არაერთი ცვლილებაა შესული და ამ ცვლილებაზე როგორც წესი მუშაობდა სპეციალური ჯგუფი ან კომისია. ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, ლოგიკურია, რომ საკონსტიტუციო კომისია პარლამენტის ეგიდით იქმნება და ამასთანავე მისთვის გაუგებარია, თუ რატომ თქვა პრეზიდენტმა უარი საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართვაზე.
თუ არ იქნება ჩართული ამ კომისიაში, არც ეს გონია დიდი უბედურება იყოს. უბრალოდ ჯობდა ყოფილიყო ჩართული. ეს არის წინა სამუშაო პროცესი, არანაირი ლეგიტიმაცია და ასე შემდეგ. ამ კომისიას არ წირდება, იმიტომ რომ კომისია ქმნის კანონ პროექტს, რომელიც შემდეგ უნდა გავიდეს სახალხო განხილვაზე და ამის შემდეგ ბრუნდება პარლამენტში და იწყება საპარლამენტო განხილვები. აქ ალბათ ჩაერთვება ასევე ვენეციის კომისია, როგორც წესი, ასე რომ კომისია რა ჩვეულებრივი სამუშაო ჯგუფია. არც მეტი, არც ნაკლები. ბატონ გამოიწვია ამან ასეთი აჟიოტაჟი, ცოტა არ მესმის.
რაც შეეხება სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიზანს, პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განმარტებით, კომისიის მიზანია კონსტიტუციის გადასინჯვის იმგვარი კანონ პროექტის შემუშავება, რომლის მიღებაც უზრუნველყოფს კონსტიტუციის სრულ შესაბამისობას კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ქვეყნის გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების ინტერესის შესაბამისი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბებას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Rat ამიტომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს ევროპული ვალუტა ლარი სულ უფრო იაფთება. ეროვნული ბანკის მონაცემებით დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 66 თეთრი ხირდა, ხოლო 1 ევრო 2 ლარი და 67 თეთრი. სავალუტო ჩიხურებში ეს მაჩვენებლები კიდევ უფრო მაღალია. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ საგანგაშო არაფერია და საქმე გვაქვს დროებით პროცესთან, თუმცა ეკონომიკის ზოგი ექსპერტი სხვაგვარად ფიქრობს. თემას გიორგი გოგუა განაცხობს.
13 დეკემბერს ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან წლის დასაწყისთან შედარებით თითქმის 4 პუნქტით დაეცა. 1 დოლარი დღეს 2 ლარი და 66 თეთრი ღირს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ ეს მოკლევადიანი პროცესია და გაცვლითი კურსი მალე დასტაბილურდება.
ის რაც დღეს ხდება ლარის კურსთან დაკავშირებით, ეს არის ის ვალუტურობა, რომელიც აისახება თურქეთის ლირასთან მიმართებაში. შესაბამისად, ეს არის მოკლევადიანი თემა დასტაბილურობას ჩვენ ველოდებით.
თუმცა ხელისუფლების ამ ოპტიმისტურ პოზიციას არიზიარებენ სპეციალისტები ეკონომიკის სფეროში. ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტის პრორექტორი პროფესორი გოჩა თუთმერიძე ამბობს, რომ ლარის კურსის ვარდნის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ მთავრობის ფინანსური პოლიტიკაა.
ბიუჯეტი, რომელიც ახლა არის შემოტანილი, არტოვებს ოპტიმიზმის საფუძველს იმისათვის, რომ ლარის კურსი საფეგეთოდ შეიცვლება. აქაც გვექნება დეფიციტური ხარჯვა, რაც გავლენას, რაც ზეწვას მოახდენს თავისთავად ცხადია ლარის კურსზე.
2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი პარლამენტში სწორედ დღეს, 13 დეკემბერს განიხილება. გოჩა თუთფერიძე საუბრობს საგარეო ფაქტორების, მაგალითად საერთაშორისო ბაზარზე დოლარის გამყარების, ასევე საქართველოსში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლის შესახებაც, თუმცა დასძენს, რომ ლარის კურსის ცვლილებას მხოლოდ ეს არ განსაზღვრავს. მისი თქმით, აუცილებელია მთავრობამ ხარჯები შეამციროს. სამთავრობო ხარჯებისა და ბიუროკრატიის შემცირებაზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკების დამფუძნებელი გიორგი კეპულაძეც.
მთავრობა ვერ ახერხებს ამ კურსის კონტროლს და ისეთ ეკონომიკური გარემოს შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს სტაბილურ ლარს. რაც მე თვით მოაჭრეს მთავრობას, მით უფრო გაუიოლდებათ მოსახლეობას შემდეგ ამ გაზრდილი კურსის პირობებში ცხოვრება. მთავრობისთვის თანხის მოკლება კი შეიძლება არამხოლოდ შემცირებებით, რაც დაანონსა, არამედ ზოგადად მთავრობის ზომის შემცირებით და ნაკლები დანახარჯებით სხვადასხვა ადმინისტრაციული მიზნებით.
გიორგი კეპულაძეც და გოჩა თუთბერიძეს ამბობენ, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ლარი 2017 წლის განმავლობაში გამყარდეს. მეტიც, ისინი ეროვნული ვალუტის კიდევ უფრო გაუფასურებას ელოდებიან. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Seems to fade. You know there is no way.
out. We took a ride since that day. We've been going down and hit the ground now. I never thought you'd end up flying. Guess there's no use asking why. Cause I don't need your love. I can do much better. There's no sunshine, only rain. When every choice turns out the same, there's no one else to blame.
Մենք ռադիո թավիսուփլեբաս մաուցոբլոբաս ախաղօգրոլի ռեգիոնული մացնիթ ֆակցելեպտ հեքցեվա թու արա սպորտիս գանութարեբաս սաթանատո ուրատխեբա Սակարթոլոս ռեգիոնեբշի դա վինդա ռոգոր զրունավ սպորտիս ինֆրաստրուկտուրիս գաումջոբեսեպաս ամ թեմազիա դրես ճենի կորեսպոնդենտաբիս ռեպորտաժեբի մատ նոնամ ճեդլիշվիլի ցարմուկիդքես
საფეხბურთო აკადემია მესხეთი დახმარებას ითხოვს. აკადემია ახალციხეში 2012 წელს დაარსდა და იგი სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფებს მოიცავს. საფეხბურთო აკადემიაში ამ დროისათვის 160 ბიჭი და 60-მდე გოგო ირიცხება. აკადემიის მთავარი მიღწევა ისაა, რომ ვაშთა გუნდი მეორე ლიგაში თამაშობს. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი საუბრებს.
სამცხე-ჯავახეთის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და მთავარი მწვრთნელი გელა ინასარიძე აცხადებს, რომ დახმარებას ძირითადად ტრანსპორტირების დაფინანსების ნაწილში ითხოვენ.
ამ 4 წლის მანძილზე ძლიერი და დიდი გზა გავიარეთ გოგონათა გუნდის ყავს, რომლებიც ძალიან ბევრ ჩემპიონატებში რბული მონაწილეობას.
2 წელია ზედიზედ ამ გოგოებმა მოიგეს რაიონის პირველობები და რეგიონის პირველობები და 2 წელია კვარიაჩი დადიან რესპუბლიკურ ტურნირზე. რესპუბლიკურ ტურნირზე მიემგზავრება ის გუნდი, რომელიც რეგიონს მოიგებს.
ხათაშები წარმატებული ბავშვები ყავს და ამ ბავშვების გადაადგილება და ტრანსპორტირება და უკვება ი ყველაფერი იყო. მე მშობელთაკრებას ვიწევდი ჩვენ შეთანხმებას ვახწევდით. ეს იყო გამავლული მდგომარეობა ყოველთვის, იმიტომ რომ ყარები მაქვს ატალახებული თავრობის იმ დროსაც და ეხლაც. ვისთანაც მივედი, ყველა მოარი ვიდღე. რაზე მეტად ბურთი და ისჭირდება, ხო, ბუცი და რაღაც ბავშვებს. ამას ყველაფერს მე ვაგვარებ, მაგრამ ჩვენ მარტო გვესაჭირება ტრანსპორტირება გუნდის საერთოდ. მეტი არაფერს არ ვიტყვი ჩვენ.
ფეხბურთის აკადემიაში გოგონების ასაკი 11-დან 16 წლამდე განისაზღვრება. მესხმა გოგონებმა წარმატებას უკვე მიაღწიეს. ფინანსური პრობლემების მიუხედავად გუნდი ცდილობს არსებობა მაინც არ შეწყვიტოს.
მე ახალი მოსულო არ ამ გუნდში, თავიდან არ ვიყავ გაწაცებული ფეხბურთით, მაგრამ ჩემმა მეგობარმა მირჩია, რომ ფეხბურთ დავკავებულიყავი. ვცდილობ, რომ უფრო მეტად დავუთმო დრო ფეხბურთს.
თავიდან ჩემი მშობლები ძალიან დადებითად იყვნენ განწყობილები, რა ვიხარო და ჩემი ასეთ აქტივობაში ჩავმა, მაგრამ შემდეგ სწავლის გამო, რადგან მაღალ კლასებში გადავედი, ვეღარ ვასწრებდი ის სწავლის დიდ დროს ვეღარ უთმოდი და მომწია ცოტა ხნის შესვენება. მაგრამ ეხლა ვაგრძელებ ისევ სიარულს ვაჩიშებდე და ვაპირებ კიდევ მივიღო ვერ ჩემპიონატში მონაწილეობა.
ფეხბურთელთა მონდომებისა და მიღწეული წარმატების მიუხედავად გუნდმა დაფინანსების მოპოვება ამ დრომდე ვერ შეძლო. მწვრთნელის ასისტენტი სერგი მარკოსიანი იმ შანსის შესახებ საუბრობს, რომელიც ახალი სეზონიდან მესხეთის აკადემიას შეიძლება მიეცეს.
პირველი თამაში გქონდა ახალქალაქის აბულთან, ძალიან დაძაბული თამაში იყო, გავიმარჯვეთ 1-0. შემდეგ იყო სხვა თამაშები ისევ გასვლითი, მაგერ 3 დღის წინ იყო თამაში, მოუგეთ 9-5-0. ჩვენ რჩებით ისევ ამ მეორე ლიგაში და გავაგრძელებთ მარტიდან უკვე ახალი სეზონიდან.
ფეხბურთის გოგონათა და ბაშთა გუნდები მომავალი ჩემპიონატებისთვის აქტიურად ემზადებიან. სპორტსმენები საქართველოს პირველობის მოსაპოვებლად მომავალი წლის მარტიდან იბრძოლებენ. შანსის მიუხედავად სამცხე-ჯავახეთის ფედერაციის პრეზიდენტი გელა ინასარიძე აცხადებს, რომ გუნდმა შეიძლება ასპარეზობა აღარ გააგრძელოს.
არის შანსი ეს იმისი, რომ ჩვენ ვერ გავაგრძელოთ ამ ჩემპიონატში მონაწილე. რატო? ყველა მონაწილე გუნდი ჩემპიონატის დასაწყისში იხდის გარკვეული ხატა. ჩვენ ჯგუფში არის 2500 ლარი გადასახადი, ანუ საწერ მონაწილეობის, რომელიც ხმარდება საჯების მომსახურებით და ესეც საორგანიზაციო საკითხებს. ყველა გუნდი იხდის ამ თანხას და ჩვენ ეს თანხა არ გადახდილი. მე მივწერი ფედერაციაში 2-3 ეტაპად გადავიხდით, მაგრამ ისევ ვერ მიშოვეთ ეს თანხა. კანონში ის წერია, რომ გუნდი, რომელიც ვერ გადაიხდის ამ თანხას, ხო მონაწილეობას ვერ მიიღებს. და ჩვენ ყველაზე მთავარი პრობლემა ახლა არის ეს. მე მარტში იწყება ახალი სეზონი და ახალი სეზონისთვის უკვე ჩვენ თუ ამ ჯგუფში გადავედით, ხო, ფეხბურთის ფედერაცია ყველა ამ დარჩენილ გუნდებს აფინანსებს 50000 ლარით.
ახალციხის ფეხბურთის აკადემია დახმარებას ითხოვს. გელა ინასარიძის განმარტებით, აკადემიის მთავარი მიზანი ის არის, რომ უსახსრობის გამო ლიგას არ გამოეთიშონ და 320-მდე ფეხბურთელში ენთუზიაზმი და სტიმული არ დაიკარგოს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
რუსთაველი სპორტსმენები ხშირად იმარჯვებენ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში, იქნება ეს ჭიდაობა, კარატე თუ კრივი. კალათბურთის გუნდი რუსთავი კი ჩემპიონატის ლიდერებშია. რა პირობებში უწევთ სპორტსმენებს ვარჯიში? როგორ მდგომარეობაშია სპორტული დარბაზები რუსთავში? ამ თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
მალხაზ თაბაგარს 14 წლის შვილი რუსთავის ორი აუზიდან ერთ-ერთში წყალბურთზე დაჰყავდა, მაგრამ როგორც თავად ამბობს, სპორტის ეს სახეობა მისი ჯიბისთვის მეტისმეტად ძვირი აღმოჩნდა, ამიტომ გადაწყვიტა ყმაწვილი რუსთავის სპორტის სასახლეში ხელბურთის წრეზე მიეყვანა. მოზარდს პირველი ვარჯიში გუშინ ჰქონდა, ამიტომ შობელიც თან გახვა, მწვრთნელი გაიცნო. როგორც მალხაზ თაბაგარმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, სპორტის სასახლის პირობებით მაინც და მაინც მოხიბლული არ არის.
ძალიან ცუდია, რომ გუშები არ ავთ ბავშვებს. ნავარჯიშები ბავშვი როწავა სახში, ადვილი შესაძლებელია, რომ გაცივდეს. ამიტომ აუცილებელია გუშები. მარტო პესახოცით გამშრალება არ ყოფნის ბავშვს. უბრალოდ არაჰიგიენურია, რომ ოფლიანი წავიდეს ბოლო ოფლის სუნია, ხო?
ცუდი პირობების მიუხედავად მალხაზ თაბაგარმა შვილი მაინც მიიყვანა ხელბურთზე, რადგან მისი თქმით გუნდურ სპორტში მოზარდები საუკეთესო უნარებს გამოიმუშავებენ: გუნდურობას, კომუნიკაციას, თანადგომას. დაახლოებით 60 წლის თამას ხარაიძე ხელბურთის მწვრთნელია. 14 მოზარდს ავარჯიშებს, როგორც ის ამბობს, ახლა რამდენიმე სპორტსმენი აკლია, რადგან გაციებულები არიან. ეს იმის გამო, რომ შენობაში გათბობა არ არის. ასეთ პირობებში ძნელია ბავშვების ვარჯიში.
ჩვენ არ გიჩენ ბავშვების გათბობა ასეთ პირობებში.
რა თქმა უნდა, კაია, კაი პირობები რო იყოს, მაგრამ არა გვაქვს და. კაია, კაი პირობები რო იყოს, დუში იყოს, სიცხე იყოს,
არა.
კი, ჩერც ადგილა ჩამოდის და წმინდაოც და ისე ვავარჯიშებს.
ხარაიძის თქმით, დაზიანებული სახურავის გარდა ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია სპორტ დარბაზის იატაკიც. ამაში თავად დავწმუნდით, როცა ხელბურთის მწვრთნელთან ერთად დარბაზში გავიარეთ, რამდენიმე ადგილზე იატაკი ჩავარდნილი იყო. სპორტის სასახლის გარდა რუსთავში რამდენიმე სპორტული ობიექტია: ჭიდაობის ორი დარბაზი, ერთი წელს შეკეთდა, მეორე კი სავალალო მდგომარეობაშია, წელსვე ნაწილობრივ გარემონტდა ქიმიკოსთა სპორტული დარბაზი, სადაც ქვეყნის საკალათბურთო ჩემპიონატის ერთ-ერთი ლიდერი რუსთავის რუსთავი ვარჯიშობს. ადგილობრივი სპორტული სკოლების გაერთიანების უფროსი ევტიხი ხაჩიძე ამბობს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში, რომელიც სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში დამტკიცდება, სპორტისთვის დაახლოებით მილიონი ლარია გათვალისწინებული, თუმცა ეს თანხა საკმარისი არ არის.
1.20.000 საკმარისი არ არის. იმიტომ რომ ჩვენთან ამ 1.20.000-ში ხელფასები ჩედის. ჩვენ დაახლოებით 140 თანამშრომელი რომელი ყოს, აქედან 70% მწვრთნელი მასწავლებელი არის. გარკვეული თანხები ხელფასებში მიდის, გარკვეული თანხები მიდის მივლინებებში და ამ დარბაზების რა დარბაზებს გვაქვს იმათი მოვლა-პატრონობა.
ამის მიუხედავად, ევტიხი ხაჩიძის თქმით, მომავალ წელს შეეძებიან რამდენიმე ობიექტის გარემონტებას, მაგრამ სპორტის სასახლეს ვერც ამჯერად მიხედავენ. საკმარისი ფული არ არის.
დაგვჭირდა დამოკიდებელი ლომოურზე გვაქვს ჭიდაობის დარბაზი კომპლექსური, რომელიც სრული რეაბილიტაცია ჭირდება, ეგრეთ წოდებული ფოლადის დარბაზი მეორე სკოლასთან და 25 სკოლაში განათლების სამინისტრომ გადმოგვცა 25 სკოლის საერთო დარბაზი, რომელსაც არ იყენებდნენ და გვინდა რომ ტანვარჯიში აკრობატიკა ბატუტი შევიდეს მან და მანდაც გასარემონტებელი არის.
ევტიხი ხაჩიძის თქმით პრობლემაა ჩოგბურთის კლუბთან დაკავშირებითაც, იმ მხრივ რომ წლებია ეს კლუბი დახურულ კორტს ითხოვს, რადგან ზამთარში კორტები ფაქტიურად უფუნქციოდაა. დამართლაც განსაკუთრებით უჭირთ ჩოგბურთით დაკავებულ ბავშვებს. კლუბის მწვრთნელი ზაურ ყალიჩავა რადიო თავისუფლებას ღია კორტების გვერდით აშენებულ შენობაში ეპატიჟება და იმ ფართებს აჩვენებს, სადაც სათანადოდ აღჭურვის შემთხვევაში ზამთრის პირობებში ბავშვების ვარჯიში იქნებოდა შესაძლებელი.
ახლა გაჩვენოთ თქვენ აქ პატარა მოედნებია 18 კვადრატი. მაგრამ თუ მოინდომებს გასაემ 18 კვადრატზე შეიძლება რაღაცა ბავშვი დაასაქმო. კერძო დაჩვენო რაღაცა მოძრაობა, აჩვენო რაღაც ელემენტარული, რა თქმა უნდა, ესეთი არა როგორც ვქოთ კორტზე რო გავდივარ და ის.
ზაურ ყალიჩავას თქმით, ამ ფართების სავარჯიშოთ მოწყობას დიდი თანხა არ სჭირდება, თუმცა ამის საშუალებაც არ აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩოგბურთის კლუბი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, მთელი თანხა მწვრთნელთა მცირე ხელფასებში მიდის. მაგალითად, ზაურ ყალიჩავას ყოველთვიური ხელფასი 180 ლარია.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი ვისაუბრებთ სპორტის სახეობებზე, რომლისთვისაც კახეთში შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. აპირებს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება მხარი დაუჭიროს მაგალითად წყლის სპორტის განვითარებას. ახალგაზრდების ნაწილი გეგმავს კონკრეტული მოთხოვნებით ხელისუფლებას მიმართოს. მოუსმინეთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
კახეთის მუნიციპალიტეტებში სპორტის გარკვეული სახეობები მეტნაკლებად განვითარებულია. მაგალითად ფეხბურთი, ჭიდაობის რამდენიმე მიმართულება, კალათბურთი და სხვა. თუმცა არის სახეობები, რომლისთვისაც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არ არსებობს. მაგალითად საცურაო აუზი, რომელიც ყოველ სეზონზე იმუშავებს. ასეთი მომსახურება კახეთის არც ერთ ქალაქში არ არის, მათ შორის არც ლაგოდეხში. არადა საცურაო აუზზე მოთხოვნა არსებობს. ლაგოდეხში მცხოვრები პედაგოგი ლალი ევდუშენკო გვეუბნება, რომ საცურაო აუზი საჭიროა არამარტო იმისთვის, რომ ამ სახეობ ის სპორტი განვითარდეს. ცურვას ხშირ შემთხვევაში ექიმები პაციენტებს უნიშნავენ, განსაკუთრებით კი მათ, ვისაც ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემები აწუხებს.
აუცილებლად უნდა იყოს საცურაო აუზი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადებული არის, ისეთი ავადმყოფი ყავს, რომ საჭირო არის ცურვა. აი ხერხემლის პრობლემებისთვის არის ძალიან კარგი. და სხვა რომ გამოჯამთელდეს, აი ძალიან ბევრი იმუნიტეტი აქვს დაქვეითებული, ამისთვისაც ძალიან კარგი არის. ეგერა ტრენაჟორებიც უნდა იყოს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ადგილობრივმა მთავრობამ უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ ლაგოდეხში იყოს ჯამთელი ახალგაზრდობა და ხალხი.
საცურაო აუზთან ერთად ლაგოდეხში არ არსებობს გამაჯანსაღებელი ფიტნეს კლუბი, სადაც რიგით ადამიანებს ელემენტარულად ვარჯიშის საშუალება ექნებათ. პრობლემაზე საუბრობს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ გიორგეთის ახალგაზრდული ცენტრის კოორდინატორი ტასო მოდებაძე, რომელმაც ფიტნეს კლუბისა და პარკურ ცენტრის მოწყობისთვის პროექტი დაწერა და ერთ-ერთ ფონდში წარადგინა.
ჩვენს მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ ანუ ახალგაზრდები, რომელიც აი ამ სუბკულტურით დაკავებულები არიან, რაც ქვია უშუალოდ პარკური. და მოკლედ ერთობლივად მათ ინიციატივით გადაიწყვეთ, რომ გაგუკეთებინა პროექტი პარკურ პარკის შექმნისთან დაკავშირებით. ველოდებით ახლა ამ პასუხებს. რა შეეხება ფიტნეს კლუბს, ფიტნეს კლუბი ჩვენს მუნიციპალიტეტში იყო წლების წინ, თუმცა რაც მიზეზების გამო ინვენტარის გაფიჭების მერე შეკეთების გამო ფუნქციონირება შეწყვიტა.
გეგმავს თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება ინფრასტრუქტურის მოწყობას ზემოთ ჩამოთვლილი სპორტის სახეობებისთვის? ჩვენ ამ შეკითხვით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე კოდერძი ბარბაკაძეს მიუმართეთ. სხვების მსგავსად ისიც ფიქრობს, რომ საცურაო აუზი ნამდვილად საჭიროა ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისთვის, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტში საცურაო აუზის მოწყობისთვის თანხები არ არის გათვალისწინებული. ბარბაკაძის თქმით, არსებობს იდეები კერძო სექტორის მხრიდან, თუმცა ახლა გადაჭრით არაფრის თქმა შეუძლია.
საცურაო აუზს ეს რომ ზამთარშიც და ზაფხულშიც იყოს, ეს თვითონ მუნიციპალიტეტის გეგმაში რა თქმა უნდა არ აქვს, მაგრამ არის ინიციატივები, თუნდაც აი ახლა რომ შეიძლება პარკები და ასე შემდეგ საცურაო აუზი თავის სამოცხადი არის გაწოლისებული და კერძო ინვესტორები აი ამ ინიციატივით რამდენად შემოდიან და ეს მისაშალებელია და ჩვენი ფინანსური პირამიდა შეიძლება ჩვენი შეწყობა ეს აუცილებლად იქნება მომავალში.
ღია ტიპის საცურაო აუზი ლაგოდეხის აკვაპარკში არსებობს, თუმცა ის მხოლოდ ზაფხულობით მუშაობს. ლაგოდეხში მცხოვრები ახალგაზრდების ნაწილი ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში კონკრეტული მოთხოვნებით მუნიციპალიტეტის გამგეობას მიმართავენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
როგორც ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ, ქალაქში სპორტულ სახეობათა შორის ოლიმპიური სახეობები პრიორიტეტულია, თუმცა სპორტის არაოლიმპიური დარგებიც ყოველწლიური ზრუნვის საგანია. ქუთაისის 2016 წლის დაგეგმილი ბიუჯეტის თითქმის 1/14 მილიონი ლარი გამოყო მერიამ სპორტული კლუბებისა და ღონისძიებების დასაფინანსებლად. აქედან ყველაზე დიდი თანხა 2 მილიონი ლარი საფეხბურთო კლუბს ტორპედო ქუთაისს მოხმარდა. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
გასული წლების მსგავსად ქალაქის ბიუჯეტიდან ფინანსდება ყინულის მოედანი, საკალათბურთო, ხელბურთის და ტაიკვანდოს სპორტული კლუბები, როგორც ქუთაისის მერიის კულტურის, სპორტის, განათლების, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში განმარტავენ, ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის სპორტის ყველა ის სახეობაა პრიორიტეტული, რომელზეც ქალაქში მოთხოვნაა და რომელსაც გულშემატკივრები ჰყავს. სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის მანანა მანაკაძის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში ქალაქში 40-მდე სპორტული ღონისძიება ჩატარდა, მათ შორის რამდენიმე საპილოტე პროექტი იყო და წარმატებულად განხორციელდა.
საპილოტე პროექტი იყო წყალბურთში და ამდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტირებისას გათვალისწინებული იქნა და უკვე პროგრამაში ჩასმული არის წყალბურთი. კალათბურთი ქალაქის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის და წელს პირველად ჩატარდა ქორქეა საკანტელიძის სახელობის ტურნირი, რომელმაც რეზონანსი გამოიწვია და ის უკვე ტრადიციულად იქცა. ასევე დარსაძის სახელობის ტურნირი ჩატარდა კალათბურთში, რომელიც ასევე ტრადიციად იქნება უკვე და 2017 წლის ბიუჯეტშიც არის გათვალისწინებული. საპილოტე პროექტი იყო ჩვენთვის წელს ტრენინგ კურსი მწვრთნელებისათვის.
მარანა მანაკაძის განცხადებითვე ქუთაისში პოპულარობით სარგებლობს ასევე სასკოლო, ადმინისტრაციულ ერთეულებსა და ორგანიზაციებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობაში ჩატარებული შეჯიბრებები, რომლებსაც ორგანიზებას ადგილობრივი თვითმმართველობა უწევს. მსგავსი სპორტული აქტივობების ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსების მომხრია საკრებულოს წევრი ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამირან ზოწენიძე. ამასთან დეპუტატი პროფესიონალური კლუბების ქალაქის ბიუჯეტიდან დაფინანსებას ეწინააღმდეგება კატეგორიულად.
აბსოლუტურად არ უნდა გადავხადოთ არც ერთი თეთრი პროფესიონალურ კლუბებს. კიდე კალათბურთი იყოს, ეს გინდა რაგბი იყოს, ფეხბურთი და წყალბურთი, ხელბურთი, ვინც არ უნდა იყოს, მათ თუ პროფესიონალები ქვიათ, ისინი ფულს და თავის ლუკმა ფულს უნდა გამოიმუშავებდნენ საკუთარი შემოსავლებით. გაუკუღმართებულია ცნება იმისასაც პროფესიონალი ქვიეს, არა პროფესიონალი, ეს ჩვეულებრივი საბიუჯეტო ორგანიზაციები არიან და მოიხმარენ გადასახადის გადამხდელების ფულს, რომელიც აკლდება ძალიან ბევრ პრიორიტეტულ რამეს.
საკრებულოს წევრის ამირან ზოწენიძის საპასუხოდ ქუთაისის მერი შოთა მურღულია აცხადებს, რომ საფეხბურთო კლუბი ტორპედო მიმდინარე წელს საქართველოს თასის მფლობელია და რომ არა საბიუჯეტო დაფინანსება კლუბი წარმატებას ვერ მიაღწევდა.
4 წლის განმავლობაში ტორპედოს მნიშვნელოვანი შედეგი არ მიუღწევია და ეხლა მიაღწია და ეს თასი არის ქუთაისში. ეს არის რა თქმა უნდა თითოეული ადამიანის დამსახურებების ფეხბურთელია, მსვლელი, ადმინისტრაცია, გულშემატკივრები და მათ შორის იმ სწორი გადაწყვეტილებებს, რომელიც აქ მივიღეთ ჩვენ, დღესაც ფეხბურთელებს ხელფასზე რიგებდით და ჩვენ ავდექით და რესურსი მოძებნეთ, გავაძლიერეთ გუნდი და გუნდმა მოიპოვა დიდი გამარჯვება და გაახარა ქალაქი და მოუტანა მასახელი, გაიყვანა ევროპის დონეზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქის პოპულარიზაციისთვის, სპორტის პოპულარიზაციისთვის.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებითვე 2017 წელს ქუთაისი რამდენიმე საერთაშორისო შეჯიბრს უმასპინძლებს, მათ შორისაა რაგბის ახალგაზრდული მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლისთვისაც სპეციალური ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველგვარი რეგიონული მაცნემა. ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეიდრა! ჰეიდრა! ჰეიდრა!
après la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საგარეო უწყების, ანუ სახელმწიფო დეპარტამენტის მომავალი ხელმძღვანელი დაასახლა. ტრამპის ურბილია სახელმწიფო მდივანი იყოს კომპანია Exxon Mobil-ის ხელმძღვანელი Rex Tillerson, კაცი, რომელსაც მოსკოვთან საქმიანი კავშირები ჰქონდა და თვით ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებულ პირადაა მიჩნეული. მოსმინეთ ოქროპი რუხაცეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საგარეო უწყების მომავალ ხელმძღვანელად ოფიციალურად დაასახელა ახლა უკვე Exxon Mobil-ის აღმასრულებელი დირექტორი Rex Tillersoni. ტრამპმა ქებით მოიხსენია Tillersoni და მას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი ბიზნეს ხელმძღვანელი და საერთაშორისო გარიგებების დიდო სტატი უწოდა. ტრამპის თანახმად, მის რჩეულს ახასიათებს მტკიცე მიზან დასახულობა. გეოპოლიტიკის სფეროში ფართო გამოცდილების მქონეა და ღრმა იცნობს საერთაშორისო საკითხებს. ამიტომ ტრამპის თქმით, ტილერსონი შესანიშნავი არჩევანია სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე. აქვე გეტყვით, რომ არც მომავალ პრეზიდენტს და არც მომავალ სახელმწიფო მდივანს პოლიტიკის სფეროში გამოცდილება არ აქვთ. ტრამპის გარდამავალი პერიოდის გუნდის ერთმა წევრმა, რომელმაც არ გაამხილა ვინაობა, როიტერსის სააგენტოს უთხრა, რომ ტრამპმა ტილერსონი წარმოადგენა მას მერე, რაც არაერთმა გავლენიანმა რესპუბლიკელმა, მათ შორის ყოფილმა სახელმწიფო მდივნებმა ჯეიმს ბეიკერმა და კონდოლიზა რაისმა, ასევე ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა დაუჭირეს მხარი მის კანდიდატურას. ამერიკელმა კონგრესმენმა, წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მაღალი რანგის წევრმა ელიოტ ენჯელმა განაცხადა, რომ ტილერსონს არ გააჩნია ამ თანამდებობისთვის საჭირო კვალიფიკაცია. Rex Wayne Tillersoni მსოფლიოს უდიდესი ნავთობმომპოვებელი კერძო ფირმის Exxon Mobil-ის აღმასრულებელი დირექტორია. ამ ფირმას ფართო ინტერესები აქვს რუსეთის ნავთობის სფეროში. Tillersonმა სახელი გაითქვა რუსეთთან Exxon-ის თანამშრომლობით და მას მერე, რაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა ის მეგობრობის ორდენით დააჯილდა 2013 წელს. კრემლის თანახმად ორდენი მას გადაეცა საწვავის და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების საქმეში მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. მოისმინეთ, რა თქვა, რა განაცხადა დღეს სერბიაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა.
ფიქრობ, რომ არც პრეზიდენტი ტრამპი და არც მომავალი სახელმწიფო მდივანი არ ყოფილან ჩვენი ურთიერთობის განვითარების წინააღმდეგ. პირიქით, ეს პრაგმატული ხალხია და ჩვენი გათვლით ეს პრაგმატიზმი კარგი საფუძველი იქნება ორმხრივ სასარგებლო ურთიერთობისათვის. ურთიერთობა ორმხრივ სასარგებლო იქნება რუსეთ-ამერიკის ურთიერთქმედებისა და საერთაშორისო პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით.
2011 წელს Exxon-მა და რუსეთის უდიდესმა სანავთობო ფირმამ Rosneft-მა გააფორმეს ხელშეკრულება ნავთობის ერთობლივი წარმოების და გადამუშავების შესახებ. მას მერე ორმა კომპანიამ შექმნა 10-მდე ერთობლივი საწარმო რუსეთში. მაგრამ რუსეთისთვის სანქციების დაწესების შემდეგ Exxon Mobil-ის ინვესტიციები შემცირდა. Tillersoni რუსეთის მიმართ სანქციების მიმართ კრიტიკული იყო. მისმა ფირმამ დასავლეთის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების გამო მილიარდ დოლარიანი ზარალი ნახა. Tillersons მჭიდრო კავშირები აქვს რუსეთთან და ეს შეიძლება შეშფოთებოდეს ის საფუძველი იყო სენატში, სადაც რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს დაახლოებით თანაბარი ძალები აქვთ და რომელმაც უნდა დაამტკიცოს სახელმწიფო მდივნის კანდიდატურა. მოელიან, რომ სენატში მოსმენებისას ტრამპს რუსეთის თაობაზე შეკითხვებზე პასუხის გაცემა მოუწევს. სენატორმა ჯონ მაკეინმა, რომელიც სენატში შეერაღებული სამსახურების კომიტეტს განაგებს, როიტერს უთხრა, რომ ის შეშფოთებულია, რადგან ყველა მიცის, პუტინთან ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა ტილერსონსო. Tillersoni ტეხასელია, ვიჩიტა ფოლში დაიბადა და მთელი საბიზნესო კარიერა Exxon-ში გაატარა, იქ სადაც ის 1975 წლიდან მუშაობს.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა იმის შესახებ, თუ ვინ არის Rex Tillersoni შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებულ შტატებს ეხება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ციკ. საარჩევნო კოლეგიის რამდენიმე წევრმა მოუწოდა შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელობას დეტალური მტკიცებულებები წარმოადგინოს იმ დასკვნასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ჩაერია 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. საარჩევნო კოლეგიის წევრების ეს მიმართვა წინ უძღვის 19 დეკემბრის კენჭისხრას, რომელსაც საარჩევნო კოლეგიის 528-მა წევრმა ოფიციალურად საბოლოოდ უნდა დაასახელოს შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის ვინაობა. მოსმინეთ კობალი კლიკაცას.
შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიის რამდენიმე წევრს სურს ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე, თუ რამდენად მყარია მტკიცებულებები, რომ სწორედ რუსეთი დგას დემოკრატიული პარტიის ელექტრონულ ფოსტაზე განხორციელებული ჰაკერული თავდასხმის უკან. ჩვენ გვჭირდება დაზვერვის ხელმძღვანელობისგან იმის გაგება, მიმდინარეობს თუ არა გამოძიება დონალდ ტრამპის მისი საარჩევნო კამპანიის წარმომადგენლებისა და პარტნიორების რუსეთთან კავშირებზე, არჩევნებში რუსეთის მთავრობის ჩარევაზე. გვაინტერესებს ვიცოდეთ ამ გამოძიების მასშტაბები და ის, თუ რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს გამოძიება და ვინ არის მასში ჩაბმული. ნათქვამია ჯეიმს კეპლერის ათმი გაგზავნილ ღია წერილში. ხელმოწერთა შორის ცხრა დემოკრატი, ხოლო ერთი რესპუბლიკელი ამჩევია. ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის დასკვნის შესახებ გამოქვეყნებულ ცნობებს გამოეხმაურა პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელმაც ტრევორ ნოას კომედიურ სატელევიზიო შოუში 12 დეკემბერს განაცხადა, რომ მსგავსი ცნობების გადამოწმებისაკენ შესაბამის უწყებებს მან მოუწოდა.
The reason that I have called for a review is really to just gather all the threads.
მიზეზი, რომლის გამოც ამ ცნობების გადამოწმებისკენ მოუწოდე, ძალიან მარტივია. საჭიროა იმ გამოძიების ყველა ძაფის თავმოყრა და ერთ დოკუმენტში გაერთიანება, რომელზეც სადაზვერო უწყება მრავალი თვის განმავლობაში მუშაობს. ეს დოკუმენტი უნდა გადაეცეს კონგრესის წევრებს, შესაბამის სპეცსამსახურებს და შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული პირის, დონალდ ტრამპის ჯგუფს, რათა ისინი მიხვდნენ, რა მოხდა სინამდვილეში. რათა საზოგადოებამ და ჩვენმა არჩეულმა წარმომადგენლებმა დაასწრონ მოვლენებს და გამონახონ საშუალება, თუ როგორ აიცილონ თავიდან მომავალში ისეთი ჩარევა, რომელიც არჩევნებზე მოახდენს გავლენას.
განცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. საარჩევნო კოლეგიის რამდენიმე ამჩევის მიერ საკითხის ასე დასმა კი გამოიწვია გასული კვირის ბოლოს ამერიკულ მედიაში გამოქვეყნებულმა ცნობებმა, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ დონალდ ტრამპს პრეზიდენტად არჩევაში რუსეთი დაეხმარა იმით, რომ ჰაკერული გზით იქნა მოპარული დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელობის ელექტრონული მიმოწერა და დოკუმენტაცია, რაც შემდეგ ვიკილიქსში გამოქვეყნდა. ზემოხსენებული წერილის ავტორები თვლიან, რომ სადაზვერო უწყებისაგან ასეთი ჩარევის შესახებ ინფორმაციის მიღება არსებითი ფაქტორი იქნება 19 დეკემბრისათვის დაგეგმილ განხილვაზე, რომელზეც საარჩევნო კოლეგიის წევრებმა უნდა გადაწყვიტონ შეესაბამება თუ არა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანამდებობას არჩეული დონალდ ტრამპი. აღსანიშნავია, რომ შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგია მარტივად ახდენს ხოლმე შტატებში ჩატარებული კენჭისყრის შედეგების რატიფიკაციას, თუმცა ქვეყნის კონსტიტუცია ამჩევებს აძლევს გარკვეულ დისკრეციულ უფლებას მხედველობაში მიიღონ ისეთი ექსტრაორდინალური ფაქტორები, რამაც შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. მათ მიერ დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს ხელმძღვანელობისადმი გაკეთებული მიმართვის უკან კი დგას ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბი და კონგრესში დემოკრატების ლიდერი ნენსი პელოსის ქალიშვილი. კლინტონის საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი ჯონ პოდესტა და მისი გუნდი მოუწოდებენ თეთრსახლს გაასაჯეროს ინფორმაცია მათ ხელთ არსებული დაზვერვის ანგარიშიდან, რომლის თანახმად რუსი ჰაკერების მიზანს არჩევნებში ტრამპის დახმარება წარმოადგენდა. დონალდ ტრამპმა ამ დასკვნას უწოდა სასაცილო, თუმცა კონგრესის წამყვანმა წარმომადგენლებმა ეცნობა სერიოზულად აღიქვეს და განაცხადეს, რომ ისინი ამ საკითხზე თავადაც ჩაატარებენ გამოძიებას.
კობალი კლიკაძემ მოგვითხრო შეერთებულ შტატებში საარჩევნო კოლეგიის რამდენიმე წევრის მოწოდებაზე ქვეყნის ეროვნული დაზვერვის ხელმძღვანელობის მიმართ დეტალური მტკიცებულება წარმოადგინონ იმ დასკვნასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი ჩაერია 8 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეტი დეკემბერი მნიშვნელოვანი დღე იყო რუმინეთის და მაკედონიის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ამ ორ ქვეყანაში გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები. ორივეგან გამარჯვებისთვის ერთმანეთს უპირისპირდებოდნენ მემარჯვენე და მემარცხენე პოლიტიკური პარტიები. შედეგებზე ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპაში გვიამბობს სალომე აფხაზიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის გამოყოფილი საერთო თარიღისა და მსგავსი პოლიტიკური იდეოლოგიების დაპირისპირების მიუხედავად, მაკედონიისა და რუმინეთის საპარლამენტო არჩევნები განსხვავებული შედეგებით დასრულდა. 2017 წლიდან მაკედონიის პარლამენტს წინა წლების მსგავსად უხელმძღვანელობს კონსერვატიული პარტია. რუმინეთის პარლამენტში კი უმრავლესობა სოციალ-დემოკრატების ხელში იქნება. მაკედონიაში არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადებამდე რამდენიმე საათით ადრე ორივე მხარე, სოციალ-დემოკრატებიც და სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლებიც ირწმუნებოდა, რომ გამარჯვება მას ერგო. ეს ის ორი მთავარი პოლიტიკური პარტიაა, რომელიც მაკედონიის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძოდა. წინასწარი შედეგებით სხვაობა ძალიან მცირე იყო, 1%-ზე ნაკლები. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის კონსერვატიულ პარტიას ერგო ხმების 38.14%, მის მოწინააღმდეგე სოციალ-დემოკრატებს 36.65%. საარჩევნო კომისიის ცნობით უბნებზე გამოცხადდა ამომრჩეველთა 60%. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე სააგენტო როიტერის კორესპონდენტი დაინტერესდა არჩევნების მიმართ მაკედონიელების დამოკიდებულებით.
ცვლილებები მსურს, რადგან 10 წლით ძალაუფლებაში ყოფნა ერთი კაცისთვის მეტის მეტია. თუ გამოჩნდება ახალი ხალხი, ვინც უკეთესი ცხოვრების გარანტიას მოგცემს, ცხადია, ეს ბევრად უკეთესი იქნება.
დაემოხდეს ის, რაც მოქალაქეებს სურთ, დაემართოს იმან, ვინც ხმათა უმრავლესობას მიიღებს. რას ვისურვებდით? თუ ძალადობაზე მეკითხებით, ვფიქრობ, ეს აღარ გვემუქრება, ხალხს ეყოფა გონიერება.
შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, საზოგადოების არჩევანი თითქმის თანაბრად გაიყო. ერთ მხარეს დგას 56 წლის ნიკოლა გრუევსკი, რომელიც გეგმავს შეამციროს უმუშევრობა 70,000 ახალი სამუშაო ადგილის შექმნით. მეორე მხარეს დგას კორუფციასთან მებრძოლი 42 წლის სოციალ-დემოკრატი ზორან ზაევი, რომელმაც ამომრჩევლის მობილიზება შეძლო სწორედ გრუევსკისა და მისი პოლიტიკური გუნდის გადაცდომების გამოაშკარავებით. ამ სკანდალს მოჰყვა ათასობით მოქალაქის საპროტესტო აქციები და საბოლოოდ გადაწყვეტილება ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შესახებ. ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის გადაწყვეტაში ჩაერთნენ ევროპელი მოკავშირეებიც. 11 დეკემბრის არჩევნები მაკედონიაში სწორედ ის არჩევნებია, რომელიც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უნდა ყოფილიყო პოლიტიკური სტაბილიზაციის გზაზე. არჩევნები დასრულდა და ხელისუფლების სათავეში კვლავ კორუფციაში ბრალდებული ნიკოლა გრუევსკის პარტიაა, თუმცა პარლამენტში თითქმის იმდენივე მანდატი აქვს მის მთავარ მოწინააღმდეგე სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას. რამდენად ეფექტიანი იქნება მისი მხრიდან ოპონირება და როგორ განვითარდება დემოკრატიული პროცესები ქვეყანაში, ამ კითხვით მიმართეთ ჩვენი რადიოს ბალკანური სამსახურის თანამშრომელს ზორან კიუკას.
Ruling conservative vamro dopomene
Martul partias parlamentshi didi umravlesoba aks. Aghsanishnavia, rom tslebis ganmavlobashi opozitsiis khma imdenat kargat arismoda, rogorts demokratiul kveqanashi unda iqos. Kargi is aris, rom opozitsiuri partia zlieria. Socialdemokratebma shezles didi raodenobit amorchevlis mobilizeba. Mas mkhars ucheren albanelebi da sva umtsirasobebi. Ratipis koalitsiats unda movides parlamentshi, vfikrob, opozitsia shezles მოვლენებს გაიყვალოს გზა ევროკავშირისა და ნატოსკენ. ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაში მისი ხმა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს.
მაკედონიის საპარლამენტო არჩევნებში ასევე მონაწილეობდა ალბანელების დემოკრატიული კავშირი გაერთიანებისთვის. ის სახელისუფლო პარტიის ერთ-ერთი მთავარი მოკავშირეა. არჩევნების შედეგებზე საუბრისას ყურადღებას ამახვილებენ სწორედ ეთნიკურ ალბანელთა პარტიის გადაწყვეტილებაზე, ითანამშრომლებენ თუ არა მართველ პარტიასთან. პოზიცია ჯერ ცნობილი არ არის. ალბანელების პოლიტიკურმა პარტიამ წლევანდელ საპარლამენტო არჩევნებში დაკარგა ალბანელი ამომრჩევლის ხმათა თითქმის ნახევარი. წინასაარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას ერთ-ერთი წამყვანი თემა იყო ურთიერთობები ევროკავშირთან. მაკედონიამ ჯერ კიდევ 2005 წელს მოიპოვა ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. მას შემდეგ ევროკავშირში ინტეგრაციის შეფერხებაში ბრალდებენ კლავ გროევსკის და მის არადემოკრატიულ მართველობას. თუმცა არსებობს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დაბრკოლება საბერძნეთის სახით, რომელიც ევროკავშირის წევრია და რომელსაც ასევე აქვს რეგიონი სახელწოდებით მაკედონია. ევროკავშირთან დაახლოების რა პერსპექტივა აქვს მაკედონიას ახალი ხელისუფლების პირობებში? მოუსმინოთ ზორან კიუკას.
Political parties in Macedonia are saying that they want
Macedonia's პოლიტიკური პარტიები იზიარებენ ევროკავშირში გაწევრიანების იდეას, მაგრამ ფაქტია, რომ მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ და ალბანელთა პოლიტიკურმა პარტიამ მნიშვნელოვნად დააზიანეს ევროკავშირისა და ნატოსკენ მიმავალი გზები. გულისხმობ მთავრობის მიერ სასამართლოსა და მედიის კონტროლს. ამის შედეგია ის, რომ საერთაშორისო შეფასებებში მაკედონია ბოლო ადგილზეა. ამ ეტაპზე გამარჯვებულია მართველი პარტია. ექსპერტთა აზრით შესაძლოა მომავალ წლებშიც გაგრძელდეს კოალიციური მმართველობა ალბანელთა პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად. მაგრამ უნდა დავალოდოთ საბოლოო შედეგებს. ალბანელთა პარტიამ შეიძლება უარი თქვას კოალიციაზე, რადგან ამ არჩევნებში მათ გაუნახევრდათ ეთნიკური ალბანელების მხარდაჭერა.
მაკედონიისგან განსხვავებით ევროკავშირისა და ნატოს წევრია რუმინეთი, სადაც ასევე 11 დეკემბერს გაიმართა საპარლამენტო არჩევნები. ხმების უმრავლესობა 46% სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ერგო, 20% მემარჯვენე ნაციონალ-ლიბერალებს, ხოლო 9% ახალბედა პარტიას კავშირს გადავარჩინოთ რუმინეთი, რომელმაც წელს პირველად მიიღო მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნებში. ცნობების თანახმად, წინა არჩევნებთან შედარებით წელს 2%-ით იკლო მოქალაქეთა აქტივობა რუმინეთში. არჩევნებზე გამოცხადდა ამომრჩეველთა 46%. მაკედონიის მსგავსად რუმინეთშიც დღის წესრიგში დგას კორუფციის პრობლემა. 2015 წელს სწორედ კორუფციის ბრალდების გამო მოუწია გადადგომა პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას. მსგავსი ეჭვები არსებობს რუმინეთის ამჟამინდელი მთავრობის წევრების მიმართ. ამის შედეგია ის, რომ რუმინეთს ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყნის რეპუტაცია აქვს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის. რუმინელი ამომრჩევლის მოლოდინებზე სასაუბროდ ბუქარესტში დაურეკეთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ საბინა ფატის, რომელიც აშუქებდა არჩევნებს რუმინეთის დედაქალაქში.
ამომრჩევლების მთავარი სურვილია სოციალ-დემოკრატებმა შეასრულონ წინასაარჩევნო დაპირებები. ისინი დაპირდნენ მოსახლეობას უკეთეს პენსიას, უკეთეს შემოსავალს, მინიმალური ხელფასის 400 ევრომდე გაზრდას. აი ამას ელოდება ამომრჩეველი მეტ ფულს და მეტ სამუშაო ადგილს.
საბინა ფატის თქმით, გამარჯვებული პარტია კონსერვატიულ ღირებულებებს იზიარებს. სოციალ-დემოკრატები მხარს უჭერენ ადგილობრივ მართლმადიდებლურ ეკლესიას.
მათ სურთ სახელმწიფო მნიშვნელობა მიანიჭონ მართლმადიდებელ ეკლესიას, რაც წარმოუდგენელია, რადგან რუმინეთი სეკულარული ქვეყანაა და ეს კონსტიტუციით არის განმტკიცებული. ისინი აღვივებენ კომუნისტურ ნოსტალგიას. რუმინეთი ევროპული ქვეყანაა, თუმცა მოსახლეობის თითქმის ნახევარში ჯერაც შეხვდებით საბჭოთა ნოსტალგიას. სოციალ-დემოკრატიული პარტია თავისი ამომრჩევლის მოთხოვნებს უპასუხებს. ეს ამომრჩევლები არიან ექიმები, მასწავლებლები, მარგინალიზებული ჯგუფები და პენსიონერები. ახალგაზრდები მათ შორის თითქმის არ არიან.
ამბობს საბინა ფატი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რუმინეთში, და ხედავს საფრთხეს, რომ გამარჯვებული სოციალ-დემოკრატიული პარტია იმდენად დიდ ძალაუფლებას მოიპოვებს, რომ საკუთარ თავზე მოირგებს ცვლილებებს. საბინა ფატის კითხეთ ნაციონალისტურ განწყობებზეც, რომელიც აშკარა იყო სოციალ-დემოკრატების წინასაარჩევნო კამპანიის დროს. ადგილობრივი კორესპონდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ რუმინეთი ნატოს შეუერთდა სწორედ სოციალ-დემოკრატების მმართველობის დროს, არსებობს ეკონომიკური ნაციონალიზმის გაღვივება ევროპის გარკვეული საფრთხე, რადგან ის მის კითხვები ქვეყანაში უცხოური კაპიტალის შემოსვლასთან დაკავშირებით.
ეს საკითხები ყოველთვის იჩენს ხოლმე თავს ყველა არჩევნების დროს. დაველოდოთ, რა მოხდება მომდევნო წლებში. ჩვენთან ეკონომიკური კრიზისია, თუმცა პარტიის ლიდერმა ისიც თქვა, რომ საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ აპირებს. ამას დრო გვიჩვენებს, ნახოთ რა იქნება.
აბობ საბინა ფადი, რუმინეთში ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. მას სალომე აფხაზიის შუმა მიმართა შეკითხვებით რუმინეთში 11 დეკემბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ამასობაში დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, დასრულდა ჩვენი რადიო შუახამი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დარჩით ჩვენს ტალხებზე.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. A little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction.